Tänä iltana haluaisin puhua jotakin terveestä mielentilasta. Matteuksen evankeliumin luvussa 11 on Jeesuksen tutut sanat, jakeesta 28. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Sillä minun ikeeni on sovelias ja minun kuormani on keveä. Pidän tätä Raamatun paikkaa yhtenä Uuden testamentin tärkeimpinä ja parhaimpina kohtina. Usein käsitämme, että tässä on sanoma ihmiselle, joka ei tunne Jeesusta Kristusta, mutta minun mielestäni tässä on erikoinen sanoma meille, jotka tunnemme hänet ja opettelemme häntä jatkuvasti tuntemaan. Tässä Raamatun jakeessa on nimittäin mainittu ne ehdot, jolloin ihminen sisimmässään tuntee olevansa tyytyväinen ja terve. Ja sen tähden tämä Raamatun kohta on mielestäni niin tärkeä myöskin itselleni. Minkälainen on terve ihminen, sisäisesti terve? Me voisimme sanoa, että hän on tasapainoinen, rauhallinen ja levollinen sisimmältään. Hän ei ole tällainen ajelehtiva ja heiteltävä. Hän ei ole kuohahteleva. Vaan hän on lähellä juuri sitä, mitä Jeesus tuossa kuvaa. Te löydätte levon sielollenne, hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Täytyy sanoa, että tällaisia terveitä ihmisiä sisäisesti on kai nykyaikana niin kovin vähän, koska aika on sellainen, että se ympäröi meidät tällaisella sairaalla ilmapiirillä. Se on täynnä kaikennäköisiä ristiriitoja, repiviä ajatuksia, ja nämä sitten eivät voi olla vaikuttamatta ihmiseen ja myöskään uskovaiseen, ja niinpä ne tahtovat myrkyttää meidän sisäisen maailmamme. Ja tässä mielessä tarvitaan sellaista vartiointia, ettei tällaiset voimat pääse meidän elämäämme. Tämä nykyään yhteiskunta on yhteiskunta, joka on hyljännyt Jumalan, niin kuin siellä pääsiäisen alla huusivat Jeesukselle, että ristiin naulitse ja päästä meille Barabbas. Jeesus on ristiin naulittu, mutta irti on päästetty Barabbas. Jeesus on hyljätty ja on valittu sitten elämän tyyli, joka rosvoaa ja ryöstää ihmistä sisäisesti ennen kaikkea. Ja niin sitten on yhteiskunta myöskin saanut hoitaaksensa tavattoman paljon sairaita sieluja. Ja niinpä psykologit ja psykiatrit ovat täystyöllistettyjä. Ja monet ihmiset tarvitsisivat sellaista sisäistä hoitoa. Jotkut ovat sanoneet, että 70-80% koko väestöstä olisi aika ajoin tällaisen hoidon tarpeessa. Ja tästä kaikesta on meillä merkkejä ympärillämme. Jos me vain avoimin silmin katselemme työpaikallamme elämää ja työtovereitamme ja yleensä ihmisiä ympärillämme, niin kuinka paljon on nääntyneitä, loppuun ajettuja ja kuluneita ihmisiä. Ja kärsimys näkyy oikein heidän kasvoissaan. Se luo omat juonteensa ja ryppynsä ja merkkinsä ihmisen elämään. Ei ainoastaan ilmeeseen, vaan ryhtiin ja olemukseen. Ja mitä näille sitten voit tehdä? Ei paljon muuta kuin huokailla Jumalan puoleen. Ja jos sitten jossakin vaiheessa jotakin apua etsivät ja pyytävät ja kysyvät, niin silloin voi sitten pienenä tienviittana olla. Mutta yhä useammin varmasti joudumme aivan kuin sellaisiksi sielunhoitajiksi, ihan tahtomattammekin, jopa työtovereittemme keskellä, heidän suurissa ongelmissaan ja vaikeuksissaan. Mikä ihme tätä nykyajan ihmistä niin kovasti vaivaa ja rasittaa? Me tiedämme, mistä se johtuu. Raamattu siitä tietysti parhaamman kuvan antaa, ja sitä eivät sitten maailmanparantajat taasen tunnusta eikä näe, mutta me, jotka uskomme kirjoituksiin, me tiedämme, mikä näitä ihmisiä vaivaa. Pohjimmainen ja perimmäinen syy on sielun vihollinen saatana, joka on niin suuren otteen saanut tässä nykyisessä ajassa. Ja se järjestää sitten sellaisen tavattoman vauhdin ja menon jokaiselle ihmiselle niin, että ihminen sitten kokee sisimmässään, kuinka häntä revitään ja raastetaan joka puolelle. Hänen täytyy tyydyttää omia himojaan ja kunniaan himoansa ja ahneuttaan. Antautua siihen suureen kilpailuun, jossa melkein kaikki ovat mukana, kilpailuun elintasosta toisten kanssa. Ja tämä sitten tuo monenlaisia vaikeuksia heidän elämäänsä ja ongelmia. Ja sitä sitten lisää mainostus myöskin, joka sitten synnyttää yhä uusia ja uusia tarpeita. Perheessä monenlaisia ongelmia. Lapset huutaa, että minä tarvitsen sitä ja sitä. Ja vaimo sanoo, että minulle pitää sitä ja sitä saada. Ja mies sanoo, että minä tarvitsen tuota. Ja näin yhdessä huutavat koko perhe, että sitä ja sitä me tarvitsemme. Ja rahat ei riitä, ei omat eikä vieraitten. Kaikessa tässä hurjassa touhussa, mihin sitten saatetaan joutua. Ja monet muut paineet ja rasitukset, niin nämä aiheuttavat sen, että ihmisestä tulee onneton. Vanhan ajan filosofi Sokrates, kun käveli rihkamatavarakaupan ohi ja pysähtyi katselemaan niitä tavaroita, niin lausui tällä tavalla, että kuinka paljon maailmassa onkaan tavaroita, joita minä en tarvitse. Mutta kun nykyajan ihminen kulkee näyteikkunan ohitse, niin ajattelee, että tuokin minulta vielä puuttuu ja tuonkin minä tarvitsisin. Meidän pitäisi tuolta Sokrateltakin jotakin oppia. Kaiken tämän vaikutuksena on nääntynyt ja masentunut ja kulunut ihminen. No nyt jos tällaiselle ihmiselle, nykyajan rääkkääntyneelle sielulle, sitten tarjotaan vielä sellaista Jumalan palvelusta, joka tulee myöskin hänelle taakaksi ja rasitukseksi, niin kuin muinoin siellä Jeesuksen aikana fariseukset kirjanoppineet tarjosivat. Sellaista uskontoa, jossa piti tehdä ja jossa piti suoriutua loistavasti ja saada näyttöä siitä, että palvelee Jumalaa, niin ei yhtään ihme, että Jeesus näki työtä tekeviä ja raskautettuja ympärillään. Raskautettuja ihmisiä, jotka olivat lainalaisia ihmisiä, joille se hurskaus oli tehty mahdollisimman raskaaksi ja joka vaati suuria suorituksia voidakseen sitten tyydyttää ihmistä ja voidakseen sitten tyydyttää Jumalan vaatimuksia, niin kuin luultiin. Rabbiinien hurskauden ihanteena oli siihen aikaan lain ikeen vapaaehtoinen tekeminen mahdollisimman raskaaksi, ottamalla päälleen niin monia vaikeuksia kuin suinkin, näin sanoi Saarisalo eräässä kirjassaan, kuvatessaan tuota uskonnollisuutta. Nyt jos me käsitämme, että meidän Herramme ja vapahtajamme usko ja se hengellinen elämä, jota hän on tullut tuomaan, olisi jotain samankaltaista, että me vapaaehtoisesti otamme ikeitä ikeen päälle itsellemme kannettavaksi. Ja ajattelemme, että se vasta on hengellistä elämää, kun se on oikein raskasta. Niin kyllä me näännymme ennen pitkää ja petämme ennen kaikkea itsemme. Jeesus näki työtä tekevät ja raskautetut. Ihmiset, joilla oli 10-12 tunnin työpäivä. Ja sen lisäksi heille vielä tarjottiin sitten sellaista uskontoa, jossa heidän piti yltää suorituksiin. Ja johon he eivät voineet yltää ollessaan äärimmäisen väsyneitä. Näitä Jeesus näki ja näitä hän kutsui luoksensa. Tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Jeesus ei tarjonnut heille parempaa palkkaa ja sanonut, että tulkaa minun tyköni, minä annan teille parempaa palkkaa, vaan hän lupasi heille levon. Minä annan teille levon. Ja niinpä tämä annettu lepo, Jeesukselta saatu lepo, onkin se ensimmäinen lahja, jonka hän antaa jokaiselle, joka hänen luoksensa tulee. Ja minkä takia se tuo levon, tuo Jeesuksen luokse tuleminen? Sen tähden, että nuo kaikki sisäiset repivät voimat saadaan poistumaan ihmisen elämästä. Jeesus ottaa ne pois. Kaikki synnin voimat, jotka siellä ovat ennen rasittaneet, repivät intohimot, viha, kauna, katkeruus, kateus ja kaikki nämä, jotka jäytävät ihmisen sielua ja ovat myrkkyä sille, nämä Jeesus poistaa. Ja hän antaa kättelyssä levon. Näin hän ainakin itse sanoo, tulkaa minun tyköni, niin minä annan teille levon. Ei lisää taakkoja ja rasitusta, vaan levon. Ja kyllä se on suuremmoista, jos tällaiset ilkeät voimat saadaan meidän elämästä. Me ajatellaan jo sellaistakin asiaa kuin paha omatunto ja syntitaakat. Mitä se merkitsee? Juuri sattui koulussa tapaus, poika otti erään soittimen kieliä nipun taskuunsa ja se tuntui niin houkuttelevalta pihistää sellaiset ja leikkiä niiden kanssa. Mutta ne olivatkin pojan sisimmälle sellainen rasitus, että ne se leikkimisen halu hävisi heti, kun hän oli ne pihistänyt ja vaan meni ulos, niin ne alkoivat suorastaan polttaa taskussa ja käsissä. Ja niin hän sitten yritti siellä salaa mahdollisimman äkkiä hävittää, ne heittää jonnekin lumitinokseen ja hankeen. Mutta sitten hän ei saanut kuitenkaan rauhaa. Pari viikkoa kului, niin sitten hän tuli jo opettajansa luokse ihan vapaaehtoisesti ja tunnusti asian ja kertoi sen. 2 viikkoa pienellä pojalla oli mahdoton polte sisimmässä. Muutamasta kellopelin kielestä, mutta ei saanut rauhaa ennen kuin tuli ja kertoi ja tunnusti. Minkälaisia öitä lie viettänyt ja kuinka paljon painajaisia nähnyt? No, paatuneemmat aikuiset eivät hätkähdä moisesta, monet tekevät sitä työkseen, mutta ihan varmaa on, että niin vaarallista kuin tuolle pienelle pojalle oli pieni varkaus. Ja se sai hänen sisimpänsä aivan sekaisin, niin yhtä vaarallista se on jokaiselle aikuisellekin ja paatuneemmalle. Ja se varmasti myrkyttää samalla voimalla ja teholla siellä, vaikka ihminen on tottunut kaikkeen tähän myrkkyyn niin, että ne ei häntä enää vaivaa eikä yöuniakaan monta kertaa menetä. Ja tällaiset asiat Jeesus poistaa. Anteeksi antamus on suunnattoman suuri ja tärkeä asia. Olin tässä vastikäärään kuolevan miehen vuoteen ääressä useammankin kerran. Mies ei ollut, hän on erään meidän veljemme isä. Tämä mies ei ollut Jumalasta välittänyt elämänsä aikana, mutta sitten kun kuolintauti yllätti, niin muutamia päiviä, pari viikkoa ennen sitten tuli sisäinen tuska niin suureksi, että piti siihen saada apua. Ja niin se rauha löytyi siellä vuoteen ääressä, kun olimme ja rukoilimme ja julistimme Jeesuksen armoa ja tai julistin Jeesuksen armoa ja anteeksi antamusta. Ja vaikutus oli se, että oli kahdenlainen tuska tuolla miehellä ollut. Oli se sisäinen tuska ja sitten se ruumiillinen tuska. Mutta Jeesus tuli ja poisti sen sisäisen tuskan. Ja yksi tuska vaan jäi ja se oli jo helpompi kantaa. Ja niin tuo mies sai sitten siirtyä uskossa taivaan kotiin, kohta pian sen jälkeen. On valtava merkitys tuolla sisäisellä rauhalla ja levolla, jonka Jeesus antaa. Tässä Jeesus puhuu, että minä annan teille levon, siis annetusta levosta hän tässä puhuu. Muut tarjoavat iestä työtä, liikarasitusta, kiihkeätä toimintaa, mutta Jeesus lepoa. Mutta sitten seuraavassa jakeessa hän puhuu toisenlaisesta levosta. Hän sanoo, että te löydätte levon. Ensin hän antaa levon, mutta sitten hän puhuu uudelleen seuraavassa jakeessa heti, ja te löydätte levon. Mikä tämä löydetty lepo sitten on? Kun hän puhuu tässä jakeessa näin, että ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielulle. Nyt hän puhuu oppimisesta, hiljaisuudesta ja nöyryydestä, jonka kautta sitten löytyy lepo. Tuo annettu lepo minusta on armolahja ja lahja ihmiselle siinä uudesti syntymisessä. Mutta tuo löydetty lepo on sitten jo taas hedelmää Jeesuksen tuntemisesta. Ja usein me sotkemme nämä asiat uskon elämän alkuvaiheessa. Meille on annettu lepo Kristuksessa. Siitä meidän pitää kiinni. Se on niin varma asia, kun on Jeesus ja Jumala ja Jumalan sana, koska se on luvattu meille. Mutta sen lisäksi sitten meidän pitäisi löytää lepo, kun me opimme tuntemaan Jeesusta. Ja me sotkemme tuon löydetyn levon ja annetun levon. Me luulemme joskus, että me olemme menettäneet sen levon Jeesuksessa. Mutta emme ole. Se perustuu siihen, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Se perustuu siihen anteeksiantamukseen ja armoon, jonka olemme kokeneet sisimmässämme ja sydämessämme. Se on ja pysyy, jos pidämme siitä kiinni. Mutta sitten meidän täytyy jotakin oppia ja sen oppimisen kautta löytää lepo. Tässä Jeesus puhuu ikeestä, ottakaa minun ikeeni päällenne. Jees ei suinkaan ole mikään taakka itsessään, vaan sehän oli sellainen valjaisiin verrattava asia, joka helpotti sitten vetämistä ja taakan kantamista. Jees itsessään oli siis helpottamiseksi, eikä suinkaan taakaksi. Ja jos se Jees on oikea ja sopiva, niin se vaikuttaa sen, että se taakka, jonka ihmisen on kannettava, niin se käy helpommin. Ja sen tähden Jeesus tällaisen tarjouksen tekee omillensa, että ottakaa hyvät ihmiset se Jees vastaan. Niin silloin taakan kantaminen ja elämä sujuu mukavammin ja helpommin. Eihän hevonenkaan pysty mitään suurta kuormaa vetämään, ellei ole sopivia kunnollisia valjaita, jotka sitten tekevät mahdolliseksi, että se pystyy vetämään taakkansa. Jos pistetään vaan naru kaulaan ja kivireki perään, että ala vetää, niin johan se hirttää itsensä. Ies on hevoselle tärkeä juuri sen tähden, että se pystyy työskentelemään. Ja samoin myöskin me tarvitsemme ikeen, Jeesuksen ikeen, oppiaksemme ja pystyäksemme tekemään sen, mikä meidän tulee tehdä. Ja Jeesus mainitsee tästä ikeestä, että se on erittäin sovelias ja hyvä. Ja jos kuka tuntee meidät, niin Jeesus tuntee meidät. Ja jos kuka tietää, mikä meille sopii, niin hän tietää. Siksi jos hän tarjoaa meille jotakin iestä, niin se on vain meidän parhaaksemme, eikä suinkaan taakaksi. Sen ajan fariseukset ja kirjanoppineet lisäsivät vain painoja ja sopimattomia ikeitä ihmisten elämään, mutta Jeesus tahtoi antaa sopivan. Ja mitä tähän ikeeseen kuuluu? Oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä. Voidaan myöskin kääntää, niin kuin noovumissa on, lempeä ja vaatimaton. Lempeä ja vaatimaton. Minä olen lempeä ja vaatimaton, sanoo Jeesus. Ja tätä meidän pitäisi nyt sitten oppia. Ja kun me tätä opimme, niin me sen kautta löydämme levon sielullemme. Jesaja 30, jakeessa 15, sanotaan näin. Sillä näin sanoo Herra, Herra Israelin pyhä, kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne. Siinä on joitakin asioita, jotka on aika vaikeita oppia, mutta ne pitäisi oppia. Hiljaa pysy oleminen. Sitten rauhallisuus ja luottamus. Tässä on oikein sellaisen vahvan uskovaisen tuntomerkit. Osaa pysyä hiljaa. Ja sitten on rauhallinen ja luottavainen. Ja mihin hän on oppinut luottamaan? Jumalaansa, joka kaikki asiat hoitaa. Jeesukseen, joka pitää hyvän huolen. Siksi voi olla hiljaa. Ei tarvitse välttämättä huutaa ja mekastaa. Ja voi olla rauhallinen. Nämä tuntomerkit näkyy Jeesuksen elämässä. Kun opetuslapset olivat aivan suunniltaan ja kauhun valtaamina ja poissa tolaltaan jossakin veneessä myrskyssä, vaikka olivat kokeneita kalastajia, niin Jeesus nukkuu. Ja kun häntä herätellään, niin Jeesukselle on suurempi huolenaihe se, että opetuslapset pelkäävät ja vapisevat, kuin se, että mitä myrsky tekee veneelle ja heille. Siis hänestä oli paljon suurempi pettymys se, että opetuslapset eivät luottaneet ja uskoneet ja olleet rauhallisia, kuin se, että hän heräsi ja oli kova myrsky. Jeesus oli itse tyyneys, rauhallisuus. Hän oli sisäisesti täydellisesti terve, tasapainoinen. Oi, jospa me saavuttaisimme sellaisen rauhallisuuden levon. Mutta minä luulen, että ne tulee tuon oikean ikeen ottamisen myötä ja oppimisen myötä. Tällaiset ominaisuudet meihin, kun Jumalan pyhä henki saa meitä kasvattaa ja ohjata. Filippiläiskirjeen 4. luvussa on minusta hyviä lääkkeitä meidän hengelliseen elämäämme. 6. jakeessa sanotaan näin, että älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Eikö sitä ole selvä käsky, älkää mistään murehtiko? Mutta tätä käskyä me kyllä aika usein varmaan rikomme. Tämä ei tarkoita nyt luonnollista murhetta, joka jossakin elämäntilanteessa tulee, mutta se tarkoittaa sitä ylenmääräistä kiihkeätä murehtimista ja huolehtimista kaikennäköisistä maallisista asioista, tulevaisuudesta, nykyisyydestä ja menneisyydestä ja mistä hyvänsä, jota juuri tämä aika tahtoo meihin syöttää. Jeesus sanoo, älkää mistään murehtiko. Murhe on siis kielletty. Eikös voida vetää sellainen johtopäätös tästä asiasta? Ja jos me opimme kieltäytymään näistä vääristä murheista, niin kuinka paljon vähemmän meidän tarvitseekaan niitä vääriä raskaita taakkoja kantaa? Ja kuinka paljon vähemmän niitä huolten tuomia ryppyjä meihin sitten tulee, kun opimme tätä noudattamaan, ettemme mistään murehtisi. Luther on minusta aika hyvin sanonut tuon Pietarin kirjeen johdolla, jossa sanotaan näin, että viidennessä luvussa, ensimmäinen Pietarin kirje, 5:7, heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Siis tämähän se on se käytäntö, että jos murhe tulee, kun sitä ei mistään saa murehtia, niin se pitää sitten heittää Jeesukselle, Jeesuksen huolehdittavaksi. Niin Luther sanoo tästä tällä tavalla näin eräässä kirjassaan. Joka hyvin kykenisi oppimaan tämän heittämisen, hän saisi myös kokea, että se olisi varmaa. Mutta joka tätä heittämistä ei opi, hänen on pysyttävä maahan heitettynä, taakse heitettynä, pois heitettynä, ulos heitettynä, alas heitettynä ja kumoon heitettynä ihmisenä. Se johtuu siitä, kun jos me emme heitä sitä murhetta pois, niin se murhe alkaa heitellä meitä. Ja sitten me olemme näitä alas heitettyjä ja kumoon heitettyjä ja taakse heitettyjä ja pois heitettyjä. Nyt meitä on käsketty olemaan yläpuolella murheitten. Me hallitsemme sen murheen, eikä murhe hallitse meitä. Ja sen tähden on voitu kirjoittaa Raamattu näin, että älkää mistään murehtiko. Jos joku asia alkaa jäytää ja tuskastuttaa ja kiertää tuolla sisimmässä, niin on olemassa evankeliumin mukaan mahdollisuus, että se voidaan heittää pois Jumalan avulla, Jeesuksen avulla. Ja niinhän tuossa annettiin ohje, että saattakaa pyyntönne rukouksella anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja sitten jatketaan, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt on oikein pistetty vartija varjelemaan meitä, ja sen päävartija on nimeltään Jumalan rauha. Se varjelee sydämen ja ajatukset. Nyt meille siis tarjotaan tätä Jumalan rauhaa vartijaksi, niin ettei tällaiset kaikki repivät voimat pääse jylläämään meidän elämässämme. Murhe on sellainen sitova voima. Niin kuin jostakin kirjasta luin Norjasta, jotkut lähtivät satamasta soutuveneellä soutelemaan merelle. Irrottivat köydin ja alkoivat soutaa, mutta vaikka kuinka soutivat, niin ranta ei vaan etääntynyt, vene pysyi paikallaan. Ja kun asiaa tutkittiin, niin huomattiin, että oli vielä toinen köysi, joka piti kiinni laiturista. Ja niinpä joku huusi, että lopettakaa, mehän aiomme vetää koko Skandinaavian mukanamme, ja sen tähden se soutaminen ei edisty. No niin, ja sitä Skandinaavian niemimaata varmaan niin vaan soutamalla saada liikkeelle. Oli köysi, joka piti kiinni maahan. Ja murhe on tämänkaltainen. Kyllä siinä saa työtä tehdä ja vaivaa nähdä ja hikoilla ja soutaa. Mutta eipä vaan edisty. Kaiken Edistymisen ehto on varmaan se, että se osataan sen murhe hyljätä ja heittää Jeesukselle. Ja sitten asiat alkavat rullata. Sitä on kaikennäköisiä pieniä kokemuksia, minullakin juuri viime aikoina. Mutta ne on niin turhia, että vitsi kertoa, mutta kuitenkin olen kokenut sen, että se semmoinen murehtiminen vaan turha, niin se vaan sitoo asiaa edes edisty, mutta kun sen osaa rukouksessa luovuttaa Jeesukselle, niin heti alkaa rullata. Ja asia menee niin kuin paikalleen. Jumalan rauha siis on sellainen vartija, josta sanotaan, että se on ymmärrystä ylempi. Mutta jos nyt pelkkä Jumalan rauha ei sitten tunnu meidän sydäntämme varjelevan kaikelta kielteiseltä, niin kutsutaan sitten avuksi se ymmärrys vielä niin kuin apuvartijaksi. Että Jumalan rauha on ymmärrystä ylempi, mutta otetaan vielä ymmärrys mukaan tähän vartiotehtäviin. Ymmärretään oikein järjellämme, että ne murheet on kielteisiä ja repiviä voimia ja haittaavia tekijöitä. Ja meidän täytyy ne hyljätä sitten oikein ymmärryksemme avulla. Kyllä Jumalan rauha sitten siinä mukana on ohjailemassa ja antamassa voimaa. Sitten 8. jae minusta on erittäin hyvä. Siellä nimittäin annetaan meille oikein sellainen ajatusohjelma. Jos nyt on sillä tavalla, että ajatukset ei oikein tahdo pysyä kurissa eikä oikeissa uomissa, vaan aina tällaisessa kielteisessä. Kielteisissä asioissa, negatiivisissa, masentavissa asioissa, niin täällä nyt on oikein sitten kehotettu ajattelemaan toisella tavalla. Se on nimittäin erittäin vaarallista meille tuollainen kielteinen ajattelu ja vikoileva ajattelu. Ajatukset luovat mielentilan, ja mielentila voi sitten olla joko terve tai tuollainen sairas. Tai ainakin väärä. Siellä sanotaan näin. Ja vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Huomatkaa, että ei mitään kielteistä käsketty ajattelemaan, vaan mikä on totta. Totta Jumalasta ja totta ihmisistä. Usein on vaikeata ajatella sitä, mikä on totta. On taipumus aina ottaa se, mikä ei ole totta. Siis valheellista, kuten juorut ja kuulopuheet, vääristyneet puheet eri ihmisistä ja kiihkeät ja vihaiset puheet, jotka aina ovat vääristyneitä. Niin näitä on helpompi ottaa vastaan kuin se, mikä on totta. Ja vielä vaikeampaa on ajatella sitä, että mikä on kunnioitettavaa. Usein ajatellaan sitä, mikä on häpeällistä. Tämä nykyaika imee juuri sitä häpeää, ihmisten häpeää. Se oikein nauttii niistä, kun kaikkia paljastuksia tehdään. Ne ovat sitten otsikoiden aiheita, ja ne ovat erään tyypin lehdistön sisältöä. Mutta kun pitäisi opetella ajattelemaan sitä, mikä on kunnioitettavaa. Mikä on oikeaa, ei siis mitään väärää, puhdasta, eikä likaisia asioita. Hyvältä kuuluvaa, sitä pitää kontrolloida. Ajattelee sitä, mikä on hyvältä kuuluvaa, ei mitään sellaista, mikä tuntuu huonolta ja kaksimieliseltä ja pahalta. Ja sitten pitää ajatella avuja, eli hyveitä, ei siis paheita. Ja jos on jotakin kiitettävää, ei siis moitittavaa. Näistä sanotaan, että sitä ajatelkaa. Tämä meidän sisäinen ilmastomme on nimittäin riippuvainen juuri siitä, mitä me ajattelemme. Ja minkälaisia ajatuksia me suosimme. Ja nyt jälleen me toteamme sen, että me voimme vaikuttaa siihen, että mitä me ajattelemme. Ajatukset luovat sisäisen ilmaston, ja sitten ne muuttuvat teoiksi. Hyvät ajatukset hyviksi teoiksi, Mutta pahat ajatukset alkavat sitten näkyä pahoina tekoina. Ajatuksen voima on suuri, jos on sanojenkin voima suuri. Jos minä kehottaisin nyt teitä tänä iltana miettimään se hankalin tapaus teidän tuttavapiiristänne, se hankalin ihminen. Kuvitelkaas nyt, kuka se mahtaisi olla. Minkälaiset on sinun ajatuksesi nyt tästä hankalimmasta tapauksesta? Onko ne yleensä aina kielteisiä, että kun sinä hänet näet, tapaat tai sinä häntä ajattelet, niin aina nämä epämieluisat kuvat tulevat silloin päällimmäiseksi, epämieluisat ajatukset, ikävät ajatukset, negatiiviset ajatukset. Ja aina sinä yhdistät ne tuohon henkilöön. Se on erittäin helppoa sellainen. Ja näinhän me joudumme, monta kertaa tästä löydämme itsemme. Juuri kun näitä asioita tutkin ja mietin, niin kyllä minäkin ajattelin erästä ihmistä ihan itseni ja huomasin, että nyt on kyllä korjaamisen varaa. Koska yleensä ne tahtoo olla negatiivisia ajatuksia tästä henkilöstä, eikä myönteisiä. Mutta onko tässä nyt sitten sanottu näin, että me saamme sitten hankalista tapauksista ajatella kaikkea sitä, mikä on huonoa, mutta sitten muista vain sitä, mitä on kunnioitettavaa ja oikeaa. Eikö ole tässä sanottu näin, että yleensä vaan, että ajatelkaa sitä, mikä on totta, kunnioitettavaa, hyvältä kuuluvaa, rakastettavaa. Jos on jokin avu, edes yksikin avu, siis jos on jokin avu, eli hyve, kaihan siinä nyt pahimmassakin tapauksessa on edes yksi hyvä puoli. Ja nyt Raamattu kehoittaa ajattelemaan sitä yhtä hyvää puolta ja unohtamaan ne parikymmentä huonoa puolta. Ja tähän me voimme itseämme kasvattaa Jumalan armon avulla. Ja niin kuin tuossa edellisessä jakessa sanotaan, Kristuksessa Jeesuksessa. Vain se, joka on oppinut sitä Jeesukselta, juuri sitä lempeyttä ja armahtavaisuutta, niin vain sellainen voi sitten sitä soveltaa toiseen ihmiseen. Ja kyllä tätä asiaa meidän elämässämme koetellaan jatkuvasti. Ja jos me olemme tällaisia hyvää ajattelevia, niin sitten meistä tulee myöskin hyvän puhujia. Mutta me hyvin äkkiä havaitsemme ihmisestä, onko hänen ajatuksensa hyviä olleet, kun me saamme kuunnella vähän aikaa hänen puheitansa. Ja jos ne on puheet on negatiivisia, kielteisiä, niin varmaa on, että ne ajatukset siellä näkymättömällä puolella, niin ne ovat enimmäkseen sitten negatiivisia. Ne vaan purkaantuvat nyt. Kuuluville. Ja sen tähden, kun käsketään hyvää ajattelemaan, niin siellä sanotaan myöskin, että 9. jakessa ja sitä tehkää. Sitten mikä on hyvää ja mitä olette oppineet. Terve uskovainen, sisäisesti terve uskovainen on myönteinen, valoisa ihminen. Hän ei kuitenkaan ole mikään sokea, joka ei näe sitten mitään virheitä ja suorastaan vaikuta tyhmältä sitten, kun unohtaa kaiken sellaisen. Ei se sitä tietystikään ole, mutta hän kieltäytyy kaikesta kielteisestä, joka saisi hänen sydämensä ja elämänsä tuollaisen kielteisten voimien valtaan. Hän kieltäytyy siitä. Hän hyväksyy erilaiset ihmiset. Ja on se hieno asia sitten, jos pahimmassakin tapauksessa näkee jotakin hyvää, niin kuin se vanha kertomus siitä yhdestä hyvän puhujasta seurakunnassa, jota oikein sitten tuli kuuluisaksi siitä, että aina hänellä oli myönteistä ja hyvää ihmisistä, ja koskaan sanonut sitten mitään pahaa kenestäkään. Sitten joku jo kiusaantui ja sanoi sitten, että hänelle, että kai sinä nyt paholaisista jotain pahaa voit sanoa. Niin oli vähän aikaa hiljaa ja sitten sanoi näin, että on se ainakin ahkera. Ei suostunut edes paholaisesta sanomaan pahaa, vaan löysi hänestäkin hyvän puolen, että on ahkera. Niin. Nyt tällainen kielteisen ajattelu saa hyvin helposti meidän elämässämme vallan. Luin jostakin emännästä, jolla oli erittäin hidas kotiapulainen. Oli muuten hyvä ja kunnollinen, mutta kun emäntä itse oli tomera ja reipas ja aikaansaava, niin häntäkös harmitti se hidas kotiapulainen. Ja eipä malttanut pitää suutansa kiinni, vaan useaan kertaan päivässä hän huomautteli tuota kotiapulaista ja moitti hitaudesta. Ja vaikka hän taisteli sitä vastaan itsessään, mutta aina meni toleranssirajan ylitse tuo ne asiat ja kestokyky petti ja tuota, niin sitten hän aina vaan moitti. Hän oli pitemmän aikaa rukoillut Jumalalta kärsivällisyyttä ja sitten hän erään kerran käsitti, että, tai jonkun saarnan johdosta, että tällaisetkin ihmiset voivat olla niin kuin auttamassa ja kasvattamassa meitä nämä vaikeat tapaukset. Ja kun hän nyt sitten käsitti, että tämä kotiapulainen taitaa olla nyt juuri se rukousvastaus hänen kohdallaan, että hän saisi sitä kärsivällisyyttä. Ja kun hän tämän käsitti Jumalan edessä, niin hän voitti sen ärtymyksensä, eikä hänen tarvinnut enää moittia sitä kotiapulaista eikä ketään muutakaan hitaudesta sen jälkeen. Se hidas ihminen niin kasvatti, auttoi häntä hengellisesti kasvamaan tuon puutteensa yli ja pääsemään siitä voitolle. Ja niin kuin samaisessa kirjassa muistaakseni oli toinen kertomus, jossa jossakin konferenssissa uskovaisia ihmisiä ahtauden vuoksi oli 3 majoittunut. Sitten yksi sisar niin halusi illalla väsyneenä käydä nukkumaan, mutta ne 2 muuta niin ne juttelivat myöhään yöhön. Ja sekös harmitti tätä yhtä ylettömästi. Ja senkin jälkeen, kun nuo puheliaat sisarukset olivat lopettaneet puhumisen, niin tämä, joka olisi aikaisemmin halunnut mennä nukkumaan ja päästä nukkumaan, niin ei voinut sen tähden nukkua, kun hän oli niin vihainen ja kiukkuinen. Toiset vetelivät jo pitkät ajat unet, aikaa unia, mutta se viha ja se kiukku niin ei antanut ja sallinut sitten tämän kaikkein väsyneemmän nukkua. Mutta sitten kerrotaan siinä samassa, että siinä konferenssissa sitten joku piti puheen siitä, oliko se nyt Jumalan vaunuista vai mistä, että tämmöiset hankalat ja vaikeat asiat ovat niin kuin Jumalan vaunut, jotka kuljettavat meitä sitten hengellisessä kasvussa eteenpäin ja nostavat ylös yläpuolelle kaiken, niin kuin ne vaunut hakivat Elian ja Elisan. Seuraava ilta tuli, niin ne puheliaat juttelivat. Mutta nyt tämä 3. käsitti, että nuo ihmiset saattavat olla tosiaan hänen kohdallaan niin kuin Jumalan vaunut. Ja nyt hän ei ollut yhtään enää kiukkuinen ja vihainen. Hän voitti sen kiukkunsa ja näränsä. Mutta sitten, kun olivat puhuneet ja puhuneet, niin vihdoin sitten tämä sanoi ihan rauhallisesti ja ilman närää näille toisille, että tässä minä makaan ja matkustan Jumalan vaunuissa. Ja silloin tuli heti hiljaisuus huoneessa, kun ne toisetkin olivat kuulleet sen saman saarnan ja käsittivät, että nyt he olivat niitä vaunuja sitten tälle 3., joka halusi nukkua. Ja tilanne selvisi. Kuinka helposti kielteinen ajattelu meidät valtaa ja pimittää koko meidän olemuksemme ja sydämemme niin, että me saa edes nukkuakaan yöllä. Mutta annetaan näiden kielteisten asioiden tulla meille sellaiseksi ponnahduslaudaksi ja kasvattavaksi tekijäksi meidän elämässämme, että me pääsemme kaikkien niiden ylitse. Kun me emme mitään kielteistä kuitenkaan voi tässä elämässä välttää, niin ne tulee jatkuvasti meitä vastaan. Ja niinpä tämä Filippiläiskirjeen 4. luku antaa meille oikein sellaiset hyvät lääkkeet sairaaseen mielen tilaamme. 4. jakeessa, iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon teille, iloitkaa. Siinä on lääke numero 1, iloa meidän sisimpäämme ja sydämeemme, ja se on vain iloa Herrassa. Ja sitten toinen asia, jota tarjoaa tämä Filippiläiskirje 5. jakeessa, tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Lempeys, armahtavaisuus, armeliaisuus, siinä on lääkettä meille. Tämä on kyllä kauhean vaikea asia minullekin, kun minä itseäni ajattelen. Tämä on niitä vaikeimpia ja Raamatun jakeita minun kohdallani ollut jo vuosikausia. Aina yhä uudelleen se muistuttaa, että tulkoon teidän lempöytenne kaikkien tietoon, ja kun se ei tahdo oikein tulla sillä työpaikallakaan. Että kyllä siinä armoa tarvitaan. Mutta lempeys on, kuulkaas, mahtava lääke kaikkea kaunaa ja vihaa vastaan. Ja sitten 3. lääke oli se, että älkää mistään murehtiko, siis kieltäydymme kantamasta murheita. 4. lääke on Jumalan rauha. Ja sitten 5. lääke on tämä myönteinen ajatusohjelma. Ja jos me näitä lääkkeitä käytämme hyväksemme, kun me olemme enemmän ja vähemmän sairaita sisimmältämme aina silloin tällöin, kun Jeesuksen luota joudumme jollakin tavalla pois, niin kyllä sitten tulee hyvää jälkeä ja meidän sisäinen ilmastomme muuttuu, se matalapaine häviää ja korkeapaine tulee ja aurinko paistaa. Kaiken ulkonaisesti voi olla kurjaakin kaiken sen keskellä. Sisäisesti voimme hyvin. Ja niin kuin Paavali sanoi, että meidän sisäinen ihmisemme päivä päivältä uudistuu. Näiden lääkkeiden avulla. Annetaan Pyhän Hengen meitä kasvattaa ja ohjata ja alistutaan tähän parhaaseen sielunhoitoon, mitä me ikinä voimme saada näiden avulla. Ja silloin me olemme todella onnellisia ja tyytyväisiä ihmisiä. Aamen. Hiljennymme tässä loppurukoukseen. Jos vielä joku sitten haluaa henkilökohtaista keskustelua muuta, niin tänne voi jäädä, kun olemme laulun laulaneet ja päättäneet tämän tilaisuuden. Herra, niin monessa me olemme puutteelliset, ja kun me sinua katselemme, niin me näemme täydellisesti onnistuneen ihmisen, joka on kulkenut Pyhän Hengen johdossa ja Jumalan sanan ihmeellisessä ohjauksessa. Herra, me emme ole siihen pystyneet niin kuin sinä pystyit, mutta me haluamme oppia näitä asioita. Sen tähden, Herra, auta meitä